Усім привітанне. В эфиры чарговы выпуск программы «Ідэя X». Программы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами я, Дзмітра Лукашук, а размаўляць і намацваць, прабачце ўжо гэтую нашу нацыянальную ідэю, мы сёння будзем з маім гостем, палітолагам, былым байцом палка імя Кастуся Каліноўскага, кіраўніком дабрачыннага фонду Асацыяцыі беларускіх ветэранаў, сябра каардынацыйнай рады ад еўрапейскага выбару Паўлам Мар'яўскім. Прывітанне, Павел.
Вітаю, Дзмітра.
Павел, давай, можа быць, я ад пачатку, як да ўсё ж такі ваяра звярнуся. Шмат размоваў пра тое, што беларусы, ну такая, умоўна кажучы, нацыя нашчадкаў баязліўцаў, трусаў, тых, хто выжыў, як кажуць. Ну і думаеш, вот пачатку, калі кажуць, тых, хто выжыў, і думаеш, вот насуперак усяму, бегалі тут колькі там соцень гадоў, з захада на ўсход, з усхода на захад, праз нашыя землі, бедных беларусаў там толькі высунешся, адразу галаву з плечаў зносілі, а выжылі. А потом думаеш, а выжылі-то хто? Хто схаваўся, хто збег, хто здрадзіў, хто здаў? Атрымліваецца, як вот... Як вы уяўляеце, ўсё ж такі, беларусы, гэта наколькі нацыя, ну, я не ведаю, там, здольная да нейкіх смелых учынкаў?
Я лічу, што здольная. І калі адсылкі рабіць к таму, што вы казалі, то, мабыць, і неспраста нас так знішчалі. І расейцы знішчалі, і фашысты знішчалі. То, можа, мабыць, таму, што мы і вельмі такая моцная нацыя з такой вельмі моцнай, мабыць, нацыянальнай ідэяй і з нацыянальнай ідэнтычнасцю, што нас знішчалі ўсе. 70 гадоў Савецкі Саюз нам навязаў расійскую мову, другую гісторыю, пытаўся нас неяк, намагаўся нас неяк отвернуть от Захада, от супольной истории с Литвой, с Польшей. То, мабуть, тому, что мы моцные, то у нас и Конституция одна из первых у Европе.
Вы все ж таки так стоите на позиции того, что мы моцные, а может просто тому, что мы вельми добро умеем, как бы так... акліматызоўвацца, прыстасоўвацца, падлажвацца пад новую ўладу.
Ну, а што рабіць, калі нас так знішчалі? Знішчаюць самымі першымі, знішчылі самых моцных. І потым застаюцца сыны тых моцных, потым сыноў знішчаюць, застаюцца ўнукі і так далей. І каб нацыя магла выжыць, не знішчыцца пад ноль, то трэба як-то прыстасоўвацца. І прыстасоўваліся да савецкай улады, да расейскай, царскай, мею на ўвазе. Прыстасаваліся зараз да улады рэжыма Лукашэнкі. І, ну, прыстасаваліся не раўно прынялі. Прыстасаваліся, каб набрацца моцы, каб аддышацца, перадахнуць і даць бой. Я так лічу. І што мы бачым на прыкладзе апошніх сабыцій 20-го года. Ніхто не раздаваў сцягі нацыянальныя на вуліцах. Ніхто не навязваў тыя сімвалы. Людзі самі пашлі ў крамы набываць, людзі пашлі ў якісь такія падпольныя атэлье, каб пашыць гэтыя сцягі. І мы ўбачылі весь праспект, весь Менск у гэтых сцягах быў. Гэта не патрэбна было навязваць.
Ну, я разумею, да, але вам не падаецца, што на той момант, прынамсі, я не буду казаць пра пазней, але на той момант гэта былі, узялі яны ў рукі ніяк нацыянальныя сцягі, ніяк нейкую нацыянальную, культурную, гістарычную каштоўнасць, а проста як сімвал пратэста.
Я не лічу, што як сімвал пратэста, можа, хто і браў як сімвал пратэста, але я лічу, што гэта было іменна нацыянальнае, бо ніхто не навязваў. Бо я лічу, што нацыянальная ідэя, яна павінна нарадзіцца ў глыбіні народа, у самых нізах, пайсці ўверх, а уже палітыкі должны ее замацаваць, фарміраваць, неяк абыграць. І культивировать, наверное, так. Бо все, что навязано сверху, не, калі гэта не адпавядае той рэчаіснасці, не адпавядае самоуяўленню гэтага народа, яно ўспрымаецца неяк як чужароднае нешта, як у штыкі. І таму гэтыя сімвалы, якія былі зменены у 90-х годах по Конституции, коли Лукашенко робил там некие поправки, то народ, может, и принял это. Але не принял глубоко до сердца и не поверил их, как что-то национальное, как то, что нам досталось от батьков, от протков, от деда с бабы. Не ведаю, меня из дома... Ну, уже нема, бо мою хату арештовали КДБ. У меня был такой здымок, где мой прадед сидит с моей прабабкой и вся их семья. То есть мои деды двоюродные, бабки двоюродные. И у нас есть хата, где жил мой прадед. За ей доглядают мои близкие, мои родичи. И я лечу это моим. Моим особистым, и коли что, я могу завсёды туда прийти, завсёды туда вернуться. И никакая навязанный новый будинок, ни одна арендная хата для меня не становится родной. Это такий момент, коли мне треба что-то переждать, здесь теперь пожить тут якийсь ковалок часу, как потом вернуться на родиму. Не так.
Але вам не падаецца, што ўсё ж такі, калі разважаць пра вось... А, дарэчы, удакладнюся. Вы ўжо не адзін раз сказалі пра такое слово «нацыя», але ўсё ж такі ці сфармаваліся беларусы як нацыя?
Я думаю, мяркую, што фармуецца. Фармуецца і фармуецца таму, што, аб чым мы казалі раней, што вельмі за паслední век было шмат розных палітычных падзей. І рэвалюцыя, і савецкі ўплыў, і потым лукашэнкаўская лада, і ўлада, і нават русіфікацыя. І што мы бачым зараз, вайна ва Ўкраіне. Нацыя фармуецца. І фармуецца ў тым ліку і праз нас, тых, хто знаходзіцца ў эміграцыі. Бо на нас немає ціску тут. Мы тут абсалютна вольныя. Мы з вамі можам... говорить на беларускай мове і не баяцца, што нас за гэта хтось із уладаў як-то пакрыўдзіцца і пакарае. Хоць я і дрэнна валодаю беларускай мовай, але я вам уже Дмітр казаў пра гэта, мне адна з маіх дзяўчын сказала, это так вельмі сексуальна, калі ты гаворыш па-беларуску. І... Мне гэта спадабаецца.
Ну, мне яшчэ спадабалася адна з маіх дзяўчын.
Ну, мабуть, мы з ёй развіталіся, што я ў звычайным жыцці карыстуюся расейскай, на жаль.
Ага, ну вот бачыце, вам намёк. Тым не менш, ўсё ж такі, чаму, нават калі не браць, там, скажам, еўрапейскія народы, якія сфармаваліся ў нацыі там канец 17-го, 18-го, на крайні выпадак пачатак 19-го стагоддзя, калі браць краіны побач з намі, народы побач з намі, тыя краіны Балты, тая ж самая Украіна, тая ж самая Малдова, якія мелі тыя ж самыя праблемы з Расійскай імперыяй, якія мелі тыя ж самыя праблемы там з іншымі, там хтосьці з Речу Паспалітай, хтосьці кейзераўскай Германіі, але былі праблемы, а яны сфармаваліся. А мы ўсё яшчэ фармуемся, ходзім і разважаем, трэба нам, не трэба, дафармоўвацца, расфармоўвацца. Свой шлях ці што это ў нас? Ці некая нягегласць нацыянальная, свядомасная?
Я думаю, што не нягегласць. Тая ж Украіна, калі браць цяперашні час, яна тож фармуецца. Але яна фармавалася паследнія 30 гадоў. І са зменай улады, калі сышоў Кучма, і прыйшлі новыя кіраўнікі краіны, і калі пачалася вот эта кірунак на захад, пасля тых рэвалюцій рознакаляровых, якія там былі ва Украіне. пачалося, што я заважу, пачалася украінізацыя. Фільмы пачаліся перакладаць, пачалі перакладаць на украінскую, назвы уліц, новасці, радыё і так далей, і так далей. Калісьці і вы памятаеце, і ў Беларусі былі такія намаганні, каб па радыё звучала там 15-75% там
беларускай.
Так, беларускай музыкі, але беларускай не то, то не значыць, што на беларускай мове. Но это ўжо быў такі добры шлях, але з такой падачы Бондарэвай, мабыць, якая змагаецца з усім беларускім зараз у краіне, мы бачым, што далеко пойдзе яна, далеко пойдзе ў сваіх намаганнях, но нас гэта не зломіць, што нам адна Бондарэва. Мы павінны
нам, нам мала губазіка, у каторых партрэты Пуціна у кабінетах. Гэтыя ўласаўскія сцягі і рускі мір у галаве.
Я думаю, што думаю, видите, опять па-расейску. Я лічу, што гэта не такая праблема для нас, бо апошнія сабыцці у Сірыі нам паказалі, што у Асада 95% было на апошніх выбарах. І я не ведаю дакладна, но мне падаецца, што і ў кіраўнікоў сілавых структур у Сірыі тоже таксама віселі партрэты Асада, яго бацькі, і памятнікі стаялі па ўсёй краіне. Але што мы бачым? Як пасыпаўся рэжым, усе памятнікі павалілі і пацеглі па вуліцах. Людзі нават ехалі на іх як на карэтах. І паздымалі тыя партрэты, і ў апошні момент, калі ўжо самалёт з Асадам узлітаў у неба, усіх афіцэраў распусцілі, ім абвесілі, што вы звольнены. Поэтому это такі прыклад для губазіка, для ўсіх астатніх, хто ў войску там кіруе, ці лічыць, што кіруе, што з вамі будзе тое ж самае. З вамі будзе тое ж самае. Калі Лукашэнка сядзе ў самалёт і паліціць у сторону Ростова, ці яшчэ куды, дзе яго хто не адмовіцца яго прыняць, калі ён паспее гэта зрабіць, вас таксама звольняць, бо вас зашмат, вас толькі не патрэбна ў такой малой краіне, як Беларусь. І тое, што вы рабілі, ніколі не будзе забыта. Таму, якія партрэты там не віселі, якія партрэты не віселі. Ну, у мяне у школе, я памятаю, вісеў партрэт Лукашэнкі, вісеў гімн. Но мне ніяк это не наводзіла на якісь мыслі, што ён там нас цар і бог. Я ведаў, што гэта навязана. І ў дзённіку быў яго партрэт. І на абложкі дзённіка была нацыянальная бібліятэка, дзіўнай формы, з якой, на якую рэшты сабірала ўся краіна. І она для мяне таксама не стала якімсьці такім столпом ці таким прыкладам культуры, якую унёс, несуразны будынак, які валілі куча грошай.
Павел, вот вы прыгадалі прыклад Сірыі, прыклад лёсу Асада Башара, але там ўсё ж такі змены адбыліся. Мы не ведаем, чым это ўсё скончыцца, да чаго гэта прывядзе, але рэжым завалілі дзякуючы ўзброенаму паўстанню. Ці гатовы беларускі народ ментальна, гістарычна, культурніцкі код ці дазволіць яму на ўзброенае паўстанне?
Я не магу казаць за весь народ, магу казаць за сябе, за сваё асяроддзе. Я гатовы, і маё асяроддзе гатова. І мы даказалі гэта ў 20-м годзе, калі выйшлі на плошчу, калі змагаліся, калі вымушаныя былі з'ехаць у міграцыю, каб не трапіць у засценкі
рэжыму. Чакайте, Павел, пры ўсёй павазе, 20-ы год, ну гэта не ўзброенае супрацьстаянне.
Так, я падвожу. І мае сябры, маё асяроддзе далей адправілася на вайну ва Ўкраіну, каб супрацьстаяць расійскаму гвалту, расійскаму тому захопу, і менавіта мяне не падабалася тое, што расійскія войскі ідуць на Кіеў праз беларускую мяжу. ідуць через Чернігаў, які я ведаю і кахаю, які я ездзіў некалькі раз, і мне гэта вельмі не падабалася. І я лічыў, што гэта стане такой кропкай, праз якую мы вернемся дадому. Это будзе такім білетам, па якому мы зможам вяртацца дамой, але так не атрымалася, на жаль.
Але калі дапусціць все ж такі, што ну давядуць, дойдуць з прыйдзем мы да гэтага, што ўзброеная нейкая там спроба змены рэжыму, ці не баіцеся вы, што это давядзе да прывядзе да грамадзянскай вайны?
Я не баюся, бо я відзеў вайну, я відзеў і смерць. И видел смерть дорогих мне людей, моих побратимов, моих командиров. Конечно, я бы не хотел, как бы в Беларуси это отбылось. Такая братерская, братоубийственная война. Але, коли супрот народа встанет АМАП, встанет Губазик, это тоже можно лечить громадянской войной. Так я іх не лічу за грамадзян. Яны узурпатары, яны карацелі, яны калі насільнічаюць і знішаюць свой народ, так яны заслугоўваюць такога ж такіх жа адносін да сябе. Таму я не лічу гэта такой, ну, на 100% грамадзянскай вайной. Але калі так паразважаць і прадставіць, што мабыць там Брэсцкая вобласць супраць Гомельскай, но тут я не бачу якіхсьці кропак сутыкнення. Нам нема што дзеліць.
Ну тут не умоўна кажучы там захад супраць усхода, поўнач супраць поўдня, тут супрацьстаянне ідэалогіі. То есть рускамірцы, і тут без розніцы дзе яны жывуць, як там сказаў Марзалюк, шлёндра у Гродна, та самая, ці там хтосьці у Оршы, а хтосьці там Магілёве ці у Брэсце.
Вось каб не было такіх ідэалагічных пытанняў унутры краіны, нам трэба, нам хто ў эміграцыі, трэба паказваць захадны вобраз, вобраз жыцця і захаднае меркаванне, і захад тут на захадзе, ну, я не заважу якосці ідэалогіі такой, як у Беларусі. І бароцца з тымі фейкамі, якія транслюе беларускае тэлебачанне. Памятаеце, як па беларускаму тэлебачанню казалі, што тут у Польшы ўсе замерзаюць, лавачкі разбіраюць на дровы, такога і памін не было. У магазінах як былі прадукты, так і ёсць, і якія заўгодна. І я ў размовах асабістых са сваімі сябрамі, хто ў Беларусі, казаў гэта і паказваў. І, ну, мае сябры ў Беларусі, яны цвяроза бачыць гэтую сітуацыю і не верыць той прапагандзе. Таму я не ведаю, але то маё асяроддзе. Не веру тое, што яны на іх акажу ўплыў расійскі такі. Расійскі ўплыў ці рускамірны, ці лукашэнкаўская прапаганда. Але у нас ёсць такое старэйшае пакаленне, якое цалкам залежыць ад тэлевізіі, ад таго, што там паказваюць, ад таго, што там транслююць. І нават мая бабуля, не маючы іных сродкаў сувязі знешніх, як тэлевізар, то яна, канешне, верыць таму, што там паказваюць. Але калі я з ёй размаўляю, то я говорю: бабуля, ну, тут все добра, тут все добра, у мяне все добра, прадукты є, грошы є, праца є, людзі жывуць, ніхто ніякія лаўкі не спаліў. І таму так трэба працаваць нам усім, хто ў эміграцыі, бо ў нас усіх засталіся якія стасункі з беларусамі на зямлі, там, у краіне. І мы павінны даносіць, як тут ёсць на самой справе.
Павел, ўсё ж такі, глядзіце, я вот тэму вот этой, можа быць, сілавога сцэнару, некага там супрацьстаяння, не будзем называць там ужо вайной гучным словам, грамадзянскай тым больш, але кроў пральецца ў любым выпадку, калі там ісці сілавым сцэнаром нейкім чынам, і я чуў такія выказыванні, ну а як вы хочаце і нацыю сфармаваць і нацыянальную дзяржаву пабудаваць немагчыма без крыві, без таго, каб не змагацца за свае ідэі, свае ідэалы. Маўляў, паглядзіце на беларусаў, яны то ў прынцыпе, да, нарэшце яны атрымалі сваю дзяржаву, але яна звалілася і дзяржава тая, і тая незалежнасць на іх. Просто так, як там нейкая мех на галаву. Яшчэ і адбіваліся ў там 86-м годзе, ці там якім там быў годзе гэты рэферэндум па захаванні Савецкага Саюза, і беларусы былі там ледзь не больш за ўсіх прагаласавалі за захаванне Савецкага Саюза, там не трэба нам гэта незалежнасць, што нам з ёй рабіць, нічога мы не ведаем. Там краіны Балтыі кроў пралілася. Краіны там іншыя таксама нейкае было змаганне, я ўжо не кажу пра краіны Каўказа. А мы так, ну, как бы так, і, маўляў, без крыві ніяк. Ніяк, сапраўды?
Ну, ўсё залежыць ад таго, хто стаіць па другую сторону. Калі гэта такія шакалы, воўкі, як Губазік, то не абойдзецца без крыві. І яны даказалі сваімі паводзінамі з беларускім народам, што яны гатовыя праліваць кроў. Яны гатовыя. А чаму мы не гатовыя адпавядаць ім тым ж? Я гатовы. Я іх не баюся.
Ну вы, а колькі іх такі, колькі такіх, як вы?
Я упэўнены, што калі будзе той час X, калі патрэбна будзе, і кожны дастане з-пад дывана, з-пад якогось таго сена, трохлінейку і будзе бараніць сваю сям'ю, па-першае, сваю сям'ю, сябе і сваю сям'ю. Калі гэтыя банды губазікаў пачнуць ездзіць, мы памятаем ездзіць па краіне і тэрарызаваць насельніцтва, гэта будзе, мы помнім, памятаем гісторыю Зельцера, які бараніў сябе. І я лічу, што гэта права кожнага грамадзяніна. Мне падабаецца, як у Штатах, у Злучаных Штатах Амерыкі, у некаторых штатах ёсць дазвол на нашэнне асабістай зброі. Я лічу, што у кожнага грамадзяніна павінна быць у Беларусі такое права. Бо кожны мужчына, калі ён лічыць сябе главой сям'і, адказным за сваю сям'ю, ён павінны маць сродкі, каб сваю чэсць, сваю сям'ю адстаяць і абараніць ад любых выпадкаў. І калі б такі закон у Беларусі быў, ну, там з 90-х прыняты, і у насельніцтва было оружие, зброя, прабачце, Губазік бы сябе так не паводзіў вольна ў краіне. І усе тыя мітынгі, якія былі, я думаю, што праходзілі б спакойней, найболей такі павольна. І бо і тая сторона б ведала, што і там ёсць зброя. І ўлада бы разумела, што з такім народам, у якога ёсць зброя, які будзе бараніць свае інтарэсы, трэба размаўляць, трэба дамаўляцца, а не даносіць і не зацвярджаць сваё меркаванне, як трэба тут жыць на гэтай тэрыторыі, з кім сябраваць, з кім не. І таму я лічу, што як хаця існуе шмат прыкладаў змены ўлады без крыві, але я лічу, што ў беларускім выпадку, ў беларускім пытанні без крыві не абойдзецца, на жаль.
Ну, дарэчы, наконт права мець зброю, я тут з вамі дзесьці нават і пагаджуся, хаця раней не пагаджаўся, але вось акурат такі паездка ў США мяне пераканала ў тым, што мае месца быць такое. Калі мы ў Сан-Францыску там ездзілі па гораду, спыніліся, там некуды пайсці пешком, сказалі, з машыны забіраем усё, нават з багажніка, таму што ўскрыюць, абавязкова і скрадуць. Ну, вот такая вот. А потым я прыляцеў у Тэхас. Выходзім з машыны, я кажу, забіраць з сабой ўсё. Ну, говорит, зачым? Ну, як жа ж там, вот, у Сан-Франциско. Ну, говорит, у нас ёсць права бараніць, абараняць сваю маёмасць. І ёсць чым. Маем права.
Так, у меня есть тут прыклад, чаму мужчыны адзін з адным паводзяць сябе з павагай. Бо у мужчын ёсць досвед улічных драк. З дзяцінства, з падлеткавага ўзроста. І калі адзін мужчына з другім спорыць, мабыць.
Спрачаецца,
так, дзякуй. То ён разумее, што калі адзін... Один неверный крок, и ты можешь получить по твару. Тому мужчины при взаимоотносинах вельми с повагой так относятся один до одного. Не, ну, пытаются не переходить за межи. Бо для нас зрозумелые наступствы. И тут я масштабирую до размера государства. Дзяржавы, да. Калі дзяржава разумее, што ў насельніцтва ёсць зброя, і гэта насельніцтва будзе сябе бараніць, то гэта ўлада будзе дамаўляцца, а не угнетаць.
Я б хацеў троху вернуцца, можа быць, у гісторыю нашай краіны. От глядзіце, калі спытацца ў любога беларуса, вот назаві вайсковага, там некую такую гераічную асобу. Все адразу там з гісторыі краіны. Не будзем браць там, можа быць, там вайну, там партызана, вот просто з гісторыі краіны. Усе назавуць Каліноўскага, хтосьці падумаўшы троху назаве Касцюшку. Ну і ўсё. Хтосьці, хто больш-менш там яшчэ цікавіўся там, назаве там князя Астрожскага, хтосьці там яшчэ аднаго-двух чалавек і не больш за тое. Вось А у іншых народаў, калі там спытаць пра герояў старадаўніх, там як пачнуць гаварыць, а вот той вот князь, а вот той вот той, а вот а і там яшчэ і гэты, і гэты, і гэты. І такое адчуванне, што не гераічная нацыя, то есть пантэёну герояў нема. Вот некіх там навукоўцаў, друкароў, пісьменнікаў, дзеячоў культуры, умоўна кажучы, назавуць шмат. А герояў нема. То есть нема, ці не ведаем, але вот как-то ці не гераічная нацыя просто.
Не ведаем,
что?
Не ведаем. Я зараз прыведу прыклад маіх пабрацімаў, якія і дагэтуль змагаюцца на вайне ва Украіне. Яны ўзялі сабе пазыўныя Булак. То есть Булак Булакович, Вітушка, такіх беларускіх змагароў. Но гэтыя хлопцы ведаюць гісторыю і тую гісторыю, якую не давалі ў школе. Бо тое, што не ведаем, гэта праз тое, што была забарона ад савецкай улады і пазней ад рэжыма Лукашэнкі на сапраўдную беларускую гісторыю. Я нават не ведаю, як яны Каліноўскага прапусцілі, як яны там цэлую вуліцу дазволілі назваць у гонар.
Зараз уже кажуць, што это не таго Кастуся Каліноўскага.
Да, яны кажуць, да. І просто не ведаюць, бо была забарона. Нас з царскіх часоў пыталі зрабіць такімі лагоднымі рускімі. Лагоднымі рускімі на захадны мяжы з Польшай. Но гэта тоже ўсё можна змініць. І змініць праз... Нам прасцей, канешне, бо мы ў міграцыі, мы можам пра гэта казаць. Унутры краіны... Ну, хто можа пра гэта казаць? Ну, дзесьці на кухнях, у асабістых беседах людзі могуць гэта абмяркоўваць. Але трэба, каб быў запыт ад людзей на нацыянальных герояў. Калі я ведаю, адкуль у маіх пабратымаў такое жаданне было ўзяць сябе такія прозвішчы, такія пазыўныя, бо яны цікавіліся гісторыяй, якую не даюць у школе. Яны ведалі тых нацыянальных герояў, пра якіх не кажуць і ці не прынята казаць. Калі я лічу, што калі ўлада зменіцца, рэжым зменіцца, мы павернемся на радзіму і ўсё гэта вернем. Ўсё гэта будзе адроджана, так, адроджана і тым імёнам з 20 века, з 19-га. Мы дададзім герояў сучаснага часу вайны ва Украіне. Волад, Брест, Папік, сябро і іншых. Это мае камандзіры, мае пабрацімы, якія загінулі ў гэтай вайне. Это тое, з чым я працую зараз. І тое, што я намагаюся прасунуць праз каардынацыйную раду. Мы павінны шанаваць памяць гэтых хлапцоў, бо это сапраўдныя героі, і мы павінны дапамагаць іх сем'ям. Бо калі памятаем мы, будуць памятаць нашыя дзеці, нашыя ўнукі. І калі мы не ўшануем іх памяць, калі мы не ўшануем іх унёсак у вызваленне Украіны, то і не будзе гэтай памяць, ніхто не будзе ведаць іх імёны. Вось так робіцца гісторыя. Гісторыю можна, ну, мае пабрацімы яны робяць гісторыю, але наша мэта захаваць гэта ў гісторыі. І мы намагаемся зараз супрацьстаяць прапагандзе рэжыма Лукашэнкі, бо яны кажуць, што мы тэрарысты, нейкія там банды, махноўшчыны, неяк там неяк толькі нас не называлі. Вось мы намагаемся гэтаму супрацьстаяць, але рэсурсы нероўныя, но мы памятаем, і вось з Львова наш земляк робіць выставы у гонар загінулых герояў. І з гэтымі выставамі ён прыїжджаў сюды, у Варшаву і Вільню. Дзякуй яму за гэта. Мае пабрацімы тож таксама робяць розныя імпрэзы, каб нагадаць з беларусам у эміграцыі і тым, да каго дойдзе гэта інфармацыя ў Беларусі, што это сапраўдныя героі, некія не бандзіты, не тэрарысты, як там іх называе Губазік.
Павел, але вот з гэтай нагоды у мяне две думкі ёсць. Першая, глядзіце, але ўсё ж такі, вот мы марым і мяркуем, што калі мы вернемся ў Беларусь, то мы зробім усё, і беларусы будуць толькі гэтаму падтрымліваць, вернем і нацыянальную мову, і гісторыю, і сімволіку. Карацей кажучы, зробім нацыянальную нармальную дзяржаву. І ладна, наконт сімволікі, ну, спадзяюся, што вось гэтыя настроі з 20-го года, яны ёсць у глыбіні, што ўсё ж такі белчыва на белы сцяг беларусам бліжэй. Але наконт усяго астатняга у мяне ёсць вялікія сумневы. Ведаеце, калі я ў 20-м...
Нацыянальную ідэю?
Пра ўсё, пра мову, угу. Пра гісторыю. Калі ў 20-м годзе на маршах падыходзіў да людзей, я чуў ад іх абсалютна розныя меркаванні, што пачынаючы ад таго, што безумоўна, мы супраць Лукашэнкі, мы за тое, каб тут была наша незалежная, новая, суверэнная беларуская Беларусь, да таго, што я супраць Лукашэнкі, але я за Россию, за русский мир. Я супраць Лукашэнкі, и я за незалежную Беларусь, но не приставайте ко мне со своим белорусским языком.
Изгодны и незгодны таким меркаванням. Я лічу, что багато з тых, хто казаў, что я за Россию, змінілі свое меркаванне после пачатка войны, напада Росіі на Украіну. Хто не змініў, ну, таго пераможа халадзільнік. Бо санкцыі працуюць, і параўнанне ідэалогій і рэжымаў на пальцах ўсё бачна. Калі я размаўляў з лукашыстамі і з рускамірцамі, быў у мяне такі опыт у Беларусі ў 21-м годзе, незадоўга да эміграцыі. У асабістых беседах я іх не пераканаў, але данёс такую думку, што яны карыстаюцца ўсім западным. Телефон у маго суразмоўцы быў айфон амерыканскі, зроблены ў Кітаі, але амерыканскі. Аўтамабіль у яго нямецкі. У яго там бізнес быў, некія грузаперавозкі, щось такое. Усе грузавікі ў яго західніх кампаній, там шведскія, не ведаю, нямецкія. І калі я яго пытаю, а чаму ты не ездзіш на Волгі? Чаму ты не карыстаешься якім там йотафоном ці яшчэ якімсьці там расійскім телефоном, которого не існуе? Чаму ты ездзіш на Ауді, а не на Волгі? Чаму ты коробка аўтамат у цябе? Скрыня аўтамат, а не механічная. І ён мне кажа, ну так это ж добра, это ж файны такі аўтамабіль. Я говорю, так ты ж рускамерец, ты ж должен ад последніх носков до аўтамабіля все рускае мець, еще і портрет Путіна павесіць. Не, так не працуе. У яго кафель італьянскі дома. Яны на бытавом узроўні, калі так от прыводзіш прыклады, яны разумеюць. Яны ім одзяг у них там Зара ці еще што. Ну то есть не расійскі. І на простых прыкладах яны разумеюць, што Запад гэта технологіі, Запад это добрыя аўтамабілі, гэта мабільныя там тэлефоны, камп'ютары і іншыя. Расія гэта стары аўтамат Калашнікава і вайна, водка. Што Расія, што? Я ведаю, што і ў Расіі там штось ёсць добрае. Але на параўнанні з Захадам і на такіх простых прыкладах гэта не працуе. А людзям трэба да халадзільнік той же. Частка запчастей, комплектующих у Атланты імпартныя. З Китая, но імпартныя. Ну так аб чым казаць?
Добра, тады другі момант. От мы кажам, мы вернемся. Усё ж такі яшчэ вясной 22-го, здаецца, года, вось на гэтым месцы сядзеў Альгерд Бахарэвіч, і мы з ім размаўлялі на тэму таго, што вось мы вернемся. І я кажу, Альгерд, ну вот глядзі, у нас заўсёды было падзеленае грамадства. Але калі раней, там, да 20-го года, она было больш па такіх нацыянальных каштоўнасцях, стаўленне там, вось вы там нацыяналісты, а вот мы тут нармальныя людзі, там, сімволіка, мова, то пасля 20-го года грамадства падзеленае на тых, хто біў, і тых, каго білі, і як мы можам вось гэта ўсё падзяліць, з'яднаць там нейка, паразумецца, і он кажа, неправда. Гэта, гаворыць, ерунда. З гэтым разбяромся, хто з злачынствы сапраўдныя здзейсніў, той падпойдзе пад турму, хто здзейсніў, але там, можа быць, немоцныя пад люстрацыю, астатнія, ну, как бы, умоўна, перагарнем старонку, прабачым. Галоўнае, больш страшнае, што падзел будзе па тым, і ён цяпер ужо ёсць, кажа Бахарэвіч, на тых, хто з'ехаў і хто застаўся. Вясна 22-го года, калі пра гэта яшчэ фактычна ніхто не гаварыў, я яму сказаў, слухай, ну шо это за ерунда нейкая, шо з'ехаў, што застаўся, у нас жа мы ж аднолькавыя, у нас адныя мары, у нас дэмакратычныя каштоўнасці адныя, незалежна ад таго, з'ехаў, не з'ехаў. Кажа, не, чым далей, чым даўжэй, тым больш мы будзем вось так разыходзіцца. Мы там людзі будуць змяняцца пад ціскам рэпрэсій, складанасцяў, немагчымасці гаварыць, што хочаш, рабіць, што хочаш. Тут будуць змяняцца таксама пад ціскам свабоды, магчымасці рабіць, што хочаш, пад ціскам тых же самых праблемаў у мігранцкіх. Тут таксама не салодкімі калбасамі польскімі нас выкармліваюць. І мы будзем змяняцца. І калі час атрымаецца магчымасць как бы прыехаць, мы такія, о, мы тут, да вас, глядзіце, а вот нацыянальная ідэя, якую мы там сфармулявалі, а вот наша то, а вот наша гэта, там, новая канстытуцыя, якую мы тут распланавалі. А нам скажуць, знаеце што, вот дзе фармулявалі, туды едзьце і там как ты рабіце, а мы тут как бы сваё. То есть вот...
Вось, улічваючы все гэтыя факты, нам трэба і будзе будаваць нацыянальную ідзею. Я не лічу, што нацыянальную ідзею прывезем мы з міграцыі. То есть супольнымі намаганнямі мы яе народзім. Бо я, па-першае, бы яшчэ так казаў, што я лічу, што для мяне зараз, для мяне асабіста нацыянальная ідзея – это Беларусь перадусім. На пачатку Беларусь, а потым усё астатняе. Для мяне, па-першае, трэба вернуць Беларусь, а потым усё астатняе. Потым будзем дамаўляцца о мове, о других пытаннях, там, о помниках, кого, какие знести, какие не знести, об иллюстрации, там, об отказности, об конституции. И вот то, что вы казали про разделение, белорусов, вот, тех, кто съехал, кто не съехал, я такого чую, но чую от медиа, которые находятся внутри страны и под властным режимом. По-перше, это пропаганда. И они с каждого утюга кажуть, беглые, съехавшие, там, и последними словами. Первое, откуда я чую, это нас, вот эти идеологи режима, и кто задает такой идеологичный вектор, и они намагаются нас рассунуть так у разные стороны, поделить белорусов на кто съехал, кто не съехал. Але коли я маю такие разговоры со своими сябрами, никто мне не выказывает каких там предъяв, что я съехал, те еще что. Все разумеют, чему я съехал, бо мне погрожала тюрьма. Я не маю на их некой крыуды, что они застались, эти, что они не удельничали у тех событиях 20-го года. Бо я ведаю, что все люди разные. Не каждый может идти там биться с ОМОНом, не каждый может идти на войну, не каждый может там робить операции в операционной. Все люди разные, и тому я не могу и виноватить тех, кто остался в Украине. Это их выборы, это их лёс дальнейший.
Это размова не про то, что там мы виноватим, скажем, умовно кажучи, mm-hmm. тех, кто остался, что яны вот зараз застались, ну, как там кажут, платят податки и тем самым финансуют режим, а ты, кажут, вы тут съехали, вы нас кинули, вы тут здрадили и так далее. Не про эту размову, про размову про то, что мы изменимся, мы будем абсолютно разными, ну, не абсолютно, но разные бачення. На одно и то же пытание, якое, может быть, у 20-м годе у нас был один и погляд, то про 5, 7, 10 годов мы будем по-разному наглядеть на это.
Это логично, бо мы эти 5 годов не были внутри той кастрюли под названием лукашизм, где вот это все варится, 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 и люди находятся под гнетом репрессий. Мы съехали в вольные краины, где каждый может самовыявиться, как он лечит. И так, мы будем разные, але я лечу, что мы повинны и привести обратно Украину тое, что мы взяли от этой 5 годов у Польши, у Литве, в Украине, кто где? Кто у Штаты съехал?
А там захочешь это принять? Я вельми натягнутый, так, а мы... вельми натягнутый приклад. Але вот, глядите, полношная паўднёвая Корея. Корейцы. Один народ, умовно кажучи. Але вот зараз прибрать мяжу и сказать, мы одна держава. Как вы думаете, полношная с паўднёвым, вот живучи уже побач в одной краине, они будут добро разуметь один
я
одного?
Я лечу, что... Полночные почнут впитывать все то корыстное, что зарабила Паўднёвая Корея. Тая частка нации, якая не была под таким гнетом, под той идеологией коммунистичной, впитывать все те технологии. А полночная, а что ей взять с Паўднёвой? Нема чего взять. И тому я лечу, что они будут так поводить себе, как до молодших братов относятся тогда. Ну так, так, менавіта так. Мы такий приклад бачим на Германии. Там и зараз частка, какая была под Советским Союзом, она не так добро живе, як так, какая была под уплывом заходних краин. Быцем одна Германия зараз одиная, але и мои сябры казали, коли переезжаешь такую условную межу, то видно и ментально люди другие. Но я не кажу про то, чтобы навязать. Мы привезем обратно Украину и покажем, что у нас есть. Мы привезем там проект реформ, конституцию, все тое, что, все тое доброе, что мы могли тут робить, и не бояться, что нас за это накажет режим, тебя репрессует. Предложим. А дальше будем, я лечу, что будем нек домовляться, что нам треба по вопросу мовы, там, те одразу переходим на мову, чи робим який, такий переходный период, там, 5-10 годов, что робим с помниками, что робим с назвами улиц, что робим с губазиком, с амапом. Придется домовляться. Бо все, что навязывается, и об чем мы казали на початку передачи, все, что навязывается сверху, чи откуль бы то ни было, не воспринимается народом и как нечто свое. Я так лечу.
Тым не менш мы вось как бы лічым наше такое бачанне, што пабудова менавіта нацыянальнай дзяржавы, адраджэнне ці вяртанне ці папулярызацыя мовы, гэта важна, гісторыя гэта важна, там культура нацыянальная свая гэта важна, але 21-е стагоддзе, космические корабли, как говорится, бороздят.
Мультикультурализм.
Да, мультикультура, трансатлантичные корпорации, вся эта справа. А мы такие, раз, у нас нарешті это как бы з'явилася магчимость, и мы давай тут себе с вельми таких камянёв прыгожих, национальных каштоўнасцяў, але будаваць такие, атрымліваецца муры тут. Вот тебе культура, вот мова, вот история, такие, и мы такие, у вас там что-то там корпорации, да? А зато у нас тут все по-беларуску, и мы тут вот такие сядем прыгожие. Не?
Я имел на увазе не так, я мал на увазе, каб не стратить былое штосьці, як у верши, да? Каб мы мели тую опору, той базис, и той сапраўдны базис, не той, які нам навязал Советский Союз, ці лукашизм.
А можа ён не трэба беларускаму нарэбу, народу. Калі мы нацыянальную ідэю так і не сфармавалі, калі 95% беларусаў не ведаюць мову і асабліва і не хочуць яе ведаць. Калі от вы прыгадывалі пра здымак ці там та сама пра прадзедаў там дваюродных і ўсё такога, то добра калі дзеда з бабкай памятаюць імя, а не кажучы ўжо пра нейкіх продкаў. Калі это ім не трэба, то можа быць.
Так как калі нема от государства дозвола на гэта, мы просто не будем гэта запрещать, як по-беларуску.
Забаранять. Так, а якія забароны? Нават цяпер вывучаць сваю гісторыю краіны, а гісторыю свайго роду. Ніхто не забараняе. Я да гэтага часу прыгадываю, як, скажем так, я сустракаў мало людзей, яким было цікаво ўсё іх родавой так бы мовіць так дрэва там іх продкаў. А ў той же час я ездзіў на гаражы да аднаго аўтамеханіка, ён кажа, што будзеш рабіць на выходныя? Я кажу, ну там паеду, там на лес, можа ўсё. А я паеду ў бібліятэку, бо я там типа там шукаю сваіх продкаў, знайшоў ўжо там да пятага калена шукаю далей.
Добры прыклад.
Але такіх колькі? Да. Адзінкі. Не цікава, можна гэтым займацца. Хто гэта робіць?
Я лічу, што мы можам фармаваць і ці даваць прыклады такія. І это можна рабіць через СМІ, через блогераў. Мікіта Мілказёру займаецца зараз такім добрым праектам гістарычным. І, на жаль, у Беларусі яго не все могуць глядзець. Але калі ўсё зменіцца, это будзе ўсё на паверхні. І не будзе забароны, і не будзе забароны, каб у школе давалі дзецям тую гісторыю сапраўдную. І калі гэтых забораў будзе менш на кожным этапе, у гісторыі, там, у культуры, у мове, ішо дзесь, то і будзе цяга да гэтага. Я зараз быў на адной выставе, фотавыставе, яе рабілі беларусы, і мне так падабалася, што маладыя хлопчыкі і дзяўчаткі, якія размаўляюць на беларускай мове. Мне гэта так падабалася тут, у Варшаве. Я з імі так пагутарыў так недолга, і яны мне казалі, што сейчас у моладзі гэта модна. Но модно тут, бо тут они у эміграцыі, их никто за это не карае, они могут у навучальных установах між собой говорить на беларускім, хто на их пальцем не покажет. А в Беларуси так попробуй, у тебя будет как-то осуждение. Меньше заборон треба от государства, от других установ. И громадство само потягнется до своих коренёв. А через СМИ, через радио, через телевидение мы можем приклады задавать.
То все тое, про что мы говорим, это у принципе, ну как бы как узять свою будучыню и не только свою особистую, але и своей краины у свои
да,
руки.
Это
але ці готовы белорусы до гэтага? Давай вот прыгадаем 20-й год. Ці не падаецца табе и перад гэтым першую хвалю ковіда, там 19-й год, что стало одним з чынников и 20-го года у тым ліку, что беларусам, может быть, просто была не трэба там новая Беларусь там некая умовная, где там вот трэба реформы, трэба ўсё свои руки убрать, трэба там рабіць там национальное адраджэнне и все інше. Им трэба было как бы Лукашенко 2.0. То есть такі апгрейджаны, сучасны. Каб ён таксама вот трымаў усё ў сваіх руках, каб лямпачку прыходзіў там чалавек табе мяняў, а не ты сам думаў, якія памяняць, але ўжо больш па-сучаснаму. Каб не быў такі вот дзед, каторы, знаеце, трактарам і водкай і лазняй лячыце гэты ковід і ўсё астатняе. Каб не было такога, што мы там тебе там, ты иди голосовать, а да пофиг, как ты там проголосовал.
Такие отголоски стокгольмского синдрома, коли
да, то есть вот,
диктатуре.
То есть людям, в принципе, такая вот, и ну, как бы подыходит, але больше сучасная. Такие IT Лукашенко, как был.
Мабуть, не ведаю, але, на мою думку, коли дать людям свободу, калі паказаць на прыкладзе, як можа быць, і на прыкладзе заходніх краін і Расіі. Я знаходжуся тут, у Польшы, я бачу, як працуе местнае самакіраванне. Я бачу, які грамадскі транспарт у малых гарадах у польскіх. Я бачу, як это працуе ў Нарвегіі. Я там у кожным двары стаіць сцяг. І не ганарацца, што яны Нарвегі. І я памятаю, як я ў Беларусі прыйшоў на футбол са сцягам беларускім, вот этим красна-зелёным. І да мяне падходзіць амапавец і кажа, дзе ты ўзяў гэты сцяг? Я кажу, купіў. Дзе купіў? Ты яго скраў там з магазіна. То есть я прыйшоў як там нібыта па патрыёт, там падтрымаць каманду рэчыцкую ведрыць 97 была такая. И он до меня кажет, где ты взял этот стяг? Я говорю, купил. Он говорит, где купил? Говорю, в детском мире. Ну ладно, там чек. А, он же мне сказал, чек покажи. Який чек, что я с собой? Чек ношу на стяг? Ну, мне нужен чек на то, что я белорус. Несуадносно. Як-то несуадносно. И коли людям дать свободу и показать, что мы здольны принимать решения на самом низовом уровне, как у нас будет лампочка, какого колеру гореть на столбе, светить, где у нас будет асфальт, где не будет, где треба поменять трубы, где не треба, який колер покрасить там подъезд. И люди до этого быстро адаптуются. Бо хорошее вельми, оно вельми быстро подсаживает, как цукор, ведаете? И кто не хочет, то и застанется у своим этом, авторитарным мирке. Але коли мы откроем межи, коли в Беларусь будут летать лоукостеры, как зараз по всей Европе можно за 14 евро полетать. Не буду рекламовать этот лоукостер. Коли они зайдут в Беларусь, и люди зразумеют, что мы можем там з Менску полететь у Рим за 14 евро. Не у Вильнюс треба ехать, стоять на межи там неведомо сколько там годин, а з Менску. З Менску до Рима там за 14 евро. Люди до этого быстро адаптуются, и никто уже не захочет никаких этих межей, никаких обмежований, таких... Я так лечу.
А з Расіі што мы будзем рабіць?
Заборам адгародзімся. Будзем працаваць, але адгародзімся заборам. Беларусь перад усім. На пачатку Беларусь, усё беларускае, наш інтарэс, а потым усё астатняе. Як мы можам не працаваць з Расіяй, ад яе ідуць усе ресурсы? Газ, нафта. Тая нафта, якая здабываецца ў Беларусі, не хапае нават і на Беларусь на саму. Бо я жыву ў Рэчыцы, у том рэгіёне, дзе дабываецца тая нафта. Яе не хапае на патрэбы цэлай краіны. То есть, то бок нам прыйдзецца з ёй гандляваць і працаваць. Але я лічу, што такі і ментальны, і цывілізацыйны крок, і мы должны зрабіць на захад. Я лічу, там наша будучыня. Не губляя ідэнтычнасць беларускую і зрабіць такі ўнёсак у сям'ю еўрапейскіх краін, прынесці сваё беларускае.
Наколькі нас чакаюць у Еўропе, як там кажа прапаганда, що вас там нікому там не трэба. Ну, я ведаю, што вы там вот прыйшлі ў студыю, там выбраўшыся з каробкі пад мастом.
Да, лавочку дапалю, пагрэўся. Но тут трэба так паразважаць, як палітыкі ставяцца. Бо на простым узроўні людзі ставяцца добра. Але палітыкі заўсёды там робяць нейкія перашкоды, бо палітыкі лічаць там эканоміку, геапалітыку, ваенныя там якісь улічваюць моманты. І даже калі нас там не будуць ждаць, у нас ёсць Беларусь, у нас ёсць свая краіна. І Беларусь перад усім. Калі мы на сваёй краіне, нам нават ніхто і не трэба. Ну, не хаціце вы нас бачыць у Еўропе, мы застанемся самі з сабой, але ў сваіх межах, у сваёй краіне. Зараз вот я ў міграцыі, я не маю сваёй краіны. Мая краіна не можа мяне бараніць. Мая краіна мне можа такі знішчыць, як выхапіць там з В'етнама як верамейчыка і скрасці і прывезці ў Беларусь да засценкі КДБ. А калі у нас будзе свая краіна ў сваіх межах, мы туды вернемся, мы ведаем, што наша краіна нас бароніць, нашыя палітыкі нас будуць бараніць, там нам і нават і не патрэбны ніхто. Сябраваць з другімі краінамі можна, гандляваць можна. Ну не хочуць нас там відзець у Еўразвязі, у НАТО, яшчэ ў якім там саюзе. Ну і добра, ну давайце тады працаваць на ўзаемавыгадных пачатках.
Добра, паціху набліжаючыся да завяршэння, новая Беларусь, гэта якая палітычная сістэма? Гэта ўсё ж такі прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, манархія, княства вялікае?
Я лічу, што змешанае. Парламенцкая, прэзідэнцкая, прэзідэнт такая прадстаўнічая фігура і парламент з прэм'ер-міністрам. С вельмі такімі моцнымі інструментамі здзержак і працівавах, бо мы ўжо наеліся гэтага суперпрэзідэнцкай этой рэспублікі, калі прэзідэнт ад прэцідацеля ісполкома до міністраў назначае людзей. Я лічу, што змешанае.
Дзяржаўная мова, якая і колькі?
Яшчэ ў 20-м годзе я меў такія дэбаты с Евгеном Красулиным, мы працавалі в одной групе по конституции у Анатолия Лебедьки, и я лічу, что трэба две, но на переходный период. Абавязкова трэба переходный период, але побачивши ось гэта ўсё российское, я лічу, что только белорусское. Только белорусское и адразу. Але аб чым мы з вами і казалі, калі мы вернемся ў Беларусь, то нам прыйдзецца дамаўляцца з тымі, хто гэтыя 5 гадоў быў у Беларусі. І калі яны нам скажуць, там на выбарах, на рэферэндумах, не ведаю, скажуць, што трэба пераходны перыяд і трэба две мовы на гэты перыяд, а потым, мабыць, там адна, ці заставім две, то значыць заставім две. Але я лічу, што патрэбна толькі беларуская.
Но вы все-таки кажете, что калі мы вернемся, але калі нам довязецца вяртацца сілавым шляхам, умоўна кажучы, там пол Каліноўскага, ну, не пол Каліноўскага, але заходзіць, то это, ну, без негатыўных канатацый паспрабуем, але гэта хунта.
Ну, так.
і хунта робіць, уводзіць тыя нормы, якія лічыць патрэбнымі.
Хунта, калі не захоплівае ўладу на доўгі час, то на кароткі час, то так, а наводзіць тыя законы і тыя правілы, якія лічыць неабходнымі на гэты час. Але я лічу, што не будзе ніякай хунты. То есть той же пол Калиновского и другие белорусские подрозділы, якія зараз змагаюцца за свободу Украины, зайдуть Украину, по-першее, каб зламіць гэты отпор от АМАПа, от Губазика, от усіх тих, кого зараз руки кормить Лукашенко. Бо я не лічу, што войска беларуская будзе змагацца з беларусамі тыя срочнікі, тыя маладыя хлопцы, да і па размовах з маімі пабрацімамі ў палку ніхто б не хацеў змагацца з беларускімі срочнікамі, з маладымі хлопцамі, з нашымі там племяннікамі, братамі. З Губазікам, да, з АМАПам, да, з спецназам, да. Са срочнікамі не. І я тут лічу, што калі так адбудзецца, то это будзе толькі на якийсь акрэслены час, пакуль не мы не азначым, хто будзе кіраваць краінай до прызначэння выбраў. Будь там то Світлана Ціхановская, Павел Павлович Латушка, ці яшчэ хто. Хто будзе на той час мець лідарства. І пазначаюцца свабодныя выбары, там референдум, не референдум, змена конституции, опять же такие вопросы, якія трэба, дзе прыйдзецца дамаўляцца розным бакам і розным групам насельніцтва, і вырашым, хто будзе прэм'ер-міністрам, хто будзе прэзідэнтам.
Ну і такім чынам, беларуская нацыянальная ідэя ад Павла Мар'єўскага гучыць як?
Яна гучыць Беларусь перадусім. І размаўляць беларускай, бо гэта сексуальна.
Як сказаў некалі Франа Квячорка, беларуская нацыянальная ідэя павінна быць сексуальнай. Ну што ж, Беларусь перадусім па-беларуску і сексуальна. Вось такая нацыянальная ідэя ад Павла Мар'єўскага, а вось гэтая, ну, дзесьці ў пэўным сэнсе сексуальная цішотка ад Еўрарадыё праграмы Ідэя X і мяне асабіста Павлу ў знак падзякі за выдатную размову. Дзякую вялікі, Павел.
Дзякую.
Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
Жыве вечна.